dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Serbia tegaskan komitmen perkuat kerjasama. Amerika Serikat sangat khawatir atas hasil pemilu Presiden Venezuela. Bersama saya Muhammad Suratono, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Serbia Aleksandar Vučić menegaskan komitmen memperkuat kerjasama bidang pertahanan dan sektor lainnya yang menjadi perhatian bersama. Prabowo melanjutkan lawatan ke Beograd, Serbia, Senin waktu setempat setelah berkunjung ke Prancis pekan lalu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan RI yang dikonfirmasi di Jakarta Selasa mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Serbia dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama. Dalam pertemuan yang sama, Presiden Vučić menyampaikan Serbia ingin memperkuat dialog politik dan kerjasama bidang pertahanan serta ekonomi dan bidang lain yang saling menguntungkan antara dua negara. Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Indonesia atas dukungan yang konsisten terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Serbia. Dukungan Indonesia juga tercermin dalam forum ASEAN terkait permintaan Serbia untuk memperkuat hubungan politik dan kerjasama menyeluruh dengan para anggota ASEAN. Pemerintah Indonesia melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memperkuat kerjasama riset dengan Jepang menuju netralitas karbon yang kini menjadi fokus Indonesia. Kepala BRIN Laksana Trihandoko melalui keterangan di Jakarta Selasa mengatakan pihaknya berfokus pada netralitas karbon karena ini merupakan pekerjaan besar bagi Indonesia saat ini. Menurut Handoko, Jepang memiliki banyak teknologi terkait dengan netralitas karbon. Ia berharap mampu melakukan kerjasama lebih jauh, khususnya untuk penghapusan pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Handoko menjelaskan pihaknya baru memulai kerjasama dengan salah satu pihak asal Jepang sebagai langkah transisi mesin PLTU di Indonesia, sehingga bahan bakar batubara dapat digantikan dengan biomasa lokal. Ia menilai pemanfaatan biomasa lokal sebagai sumber energi baru terbarukan menjadi strategi dalam mencapai netralitas karbon. Ia juga menyebut Indonesia tengah mempertimbangkan pembangkit tenaga nuklir untuk sumber energi berskala besar di masa depan. Presiden Joko Widodo merangkul pengusaha lokal dan sekitar kota penyangga ibu kota Nusantara IKN Kalimantan Timur dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat setempat. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Dayang Dona Faruk, usai diundang Presiden Joko Widodo untuk berdialog di Istana Garuda IKN Penajam Pasar Utara Selasa. Menurut Dona, Presiden melalui kementerian terkait akan membantu mempermudah pengusaha lokal untuk terjun lebih banyak lagi dalam pembangunan IKN. Sekitar 4.500 lebih pengusaha yang tergabung dalam wadah Kadin sangat mengapresiasi inisiatif pemerintah dalam mempermudah izin birokrasi bagi pemenuhan kebutuhan dasar di IKN. Salah satu bentuk kebutuhan dasar yang dapat difasilitasi melalui peran KADIN menurut Dona berupa kebutuhan pangan. Kirap bendera dan pertunjukan tari-tarian tradisional Indonesia menyemarakan pembukaan gelaran Indonesia Culture and Art Festival IKAF 2024 di Wisma Indonesia Frankfurt baru-baru ini. Event yang digagas oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Frankfurt bekerjasama dengan Merah Putih Sejati, Merpati, ini merupakan upaya menggaung kegiatan IKAF yang menurut rencana akan digelar di Gedung Titus Forum Northwest Centrum Frankfurt pada 9 hingga 11 Agustus 2024. Konsul Jenderal RI Frankfurt Antonius Yudi Triantoro melalui keterangan tertulis di Jakarta Senin menyatakan, IKAF merupakan kesempatan berharga untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan budaya, tradisi, dan keberagaman Indonesia kepada masyarakat internasional, khususnya di Jerman. Antonius mengajak seluruh masyarakat dan diaspora Indonesia untuk turut ambil bagian dan berperan aktif dalam menyukseskan IKAF. Sementara itu, perwakilan pengurus Merpati Yanti Syukur menjelaskan, IKAF merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempromosikan Indonesia di Jerman, sebagaimana yang telah dilakukan pada beberapa tahun belakangan, khususnya di Frankfurt. Beralih ke berita luar negeri. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan kekhawatiran serius Washington atas pengumuman hasil pemilu presiden Venezuela. Blinken dalam konferensi pers di Tokyo, Jepang, Senin mengatakan pihaknya memiliki kekhawatiran serius bahwa hasil yang diumumkan tidak mencerminkan keinginan atau suara rakyat Venezuela. Sangat penting bahwa setiap suara dihitung secara adil dan transparan. Pejabat pemilu segera berbagi informasi dengan oposisi dan memantau independen tanpa penundaan dan otoritas pemilu menerbitkan tabulasi suara yang terperinci. Dia pun mengajak masyarakat internasional untuk mengawasi proses pemilu Venezuela dengan cermat dan ikut menanggapi. Menurut Blinken, AS memuji rakyat Venezuela atas partisipasi mereka dalam pemilu serta memuji keberanian dan komitmen mereka terhadap demokrasi dalam menghadapi penindasan dan kesulitan. Sementara itu, bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa terjadi di pusat bersejarah Caracas, Venezuela. Akses menuju istana Presiden Miraflores diblokir. Semutik melaporkan bentrok terjadi menyusul hasil pemilihan presiden yang diselenggarakan di Venezuela sehari sebelumnya, yang menyatakan kepala negara petahana Nicolas Maduro memenangkan pemilihan presiden untuk masa jabatan ketiga kalinya. Di distrik pusat Caracas, ratusan orang bersenjata tongkat, beberapa dengan bom molotov, tampak berkeliaran. Di beberapa jalan, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan para demonstran. Sementara kendaraan lapis baja berjaga di dekat istana presiden. Berita terakhir, Angkatan Laut Rusia memulai latihan besar-besaran yang melibatkan sebagian besar armadanya. Latihan militer ini juga melibatkan sedikitnya 20 ribu personel dan 300 kapal militer Rusia. Seperti dilansir Reuters Selasa, kantor berita Rusia TASS yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan, latihan besar-besaran itu bertujuan menguji badan komando militer Angkatan Laut yang terdiri atas 3 armada dan armada Kaspia. Dilaporkan juga oleh TAS bahwa sekitar 300 kapal permukaan dan perahu, kapal selam dan kapal pendukung, kemudian sekitar 50 pesawat militer dan lebih dari 200 unit peralatan militer dan peralatan khusus akan dilibatkan dalam latihan tempur Rusia tersebut. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Babak Baru Indonesia Nusantara bersama Muhammad Suwartono.
Voice of Indonesia.
Mulai Senin 29 Juli 2024, Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dalam jadwal kegiatan layaknya di Istana Merdeka Jakarta, Kepala Negara menerima tamu dan melakukan audiensi di ruang kerja kantor Presiden serta rapat terbatas dengan jajaran otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan berada di IKN selama 3 hari, untuk melakukan aktivitasnya dalam kegiatan kepresidenan. Sebelumnya pada hari Minggu, Presiden dan Ibu Negara melakukan kunjungan kerja ke Penajam Pasar Utara dan meresmikan jembatan. Sebelumnya, kekhawatiran pembangunan IKN sempat dipertanyakan karena dinilai belum layak untuk menggelar acara peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus yang sudah di depan mata. Hal ini terungkap ketika Presiden dalam jumpa pers dengan awak media belum lama ini mengatakan dirinya akan hadir dan menetap jika semua fasilitas sudah siap, seperti fasilitas listrik, air, dan lain-lain. Namun dengan bermukimnya, Presiden dan Ibu Negara beserta beberapa menteri serta pejabat lainnya telah menepis keraguan tentang pembangunan IKN. Dari pembangunan Ibu Kota Nusantara, Presiden meyakini adanya perubahan yang signifikan pada daerah sekitar. Namun dibutuhkan proses untuk menikmati hasilnya. Hal itu untuk menjawab keluhan terkait pembangunan IKN yang lambat. Menurut Presiden, berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi di data Bank Indonesia, ada bukti bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berdampak baik pada wilayah sekitar, dalam hal ini Kalimantan Timur. Sementara itu terkait biaya pembangunan IKN, Kementerian Keuangan telah mengucurkan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara sebesar Rp 72,1 triliun dalam periode 2022 hingga 2024. Sebelumnya, realisasi anggaran untuk membangun Ibu Kota Nusantara IKN telah mencapai Rp 5,5 triliun per 31 Mei 2024. Angka ini naik 700 miliar dari realisasi akhir April sebesar Rp 4,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Kamis lalu mengatakan nilai realisasi Mei ini ekuivalen dengan 13,7% dari total pagu pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2024 yang sebesar Rp40 triliun. Sejatinya ide pembangunan dan pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah terlontar sejak zaman Presiden pertama Soekarno. Tujuan utama adalah agar pembangunan nasional merata melihat luas dan besarnya wilayah Indonesia. Seperti kita ketahui, fokus pembangunan bertumpu di Pulau Jawa dan saat ini Pulau Jawa sudah jenuh dan penuh. Apalagi kota Jakarta yang sebelumnya ibu kota negara dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 11 juta orang sudah cukup padat. Melihat semua itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Februari 2022 akan menjadi dasar pemindahan ibu kota dan pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur sebagai wujud awal peradaban baru bagi Indonesia. Sebelumnya Undang-Undang IKN telah disahkan oleh DPR pada masa sidang 2021-2022 pada Selasa 18 Januari 2022. Kini Indonesia siap menatap kehidupan baru dengan menggarap proyek prestise Ibu Kota Nusantara sebagai wujud persiapan menuju bangsa dan negara maju dan mencapai bonus demografi 2045. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Ikrar Gerakan Pramuka. 30 Juli 1961 di Istora Senayan, seluruh tokoh kepanduan nasional di Indonesia menyatakan untuk menggabungkan diri dari organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini dinamakan Hari Ikrar Gerakan Pramuka dan kini setiap tahunnya Hari Ikrar Gerakan Pramuka diperingati tanggal 30 Juli atau 15 hari sebelum peringatan Hari Pramuka Nasional tanggal 14 Agustus. Beralih ke peristiwa peringatan Hari Persahabatan Dunia. Dikutip dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Majelis Umum PBB mengumumkan penetapan tanggal 30 Juli sebagai Hari Persahabatan Sedunia pada tahun 2011. Hari tersebut merupakan inisiatif yang mengikuti proposal dari UNESCO. PBB mendorong setiap golongan mengadakan kegiatan dialog antar peradaban, solidaritas, saling pengertian, dan rekonsiliasi. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Pada 2013, Majelis Umum PBB membuat resolusi nomor A/RES/68/192 serta menetapkan 30 Juli merupakan Hari Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang TPPO Sedunia atau Hari Anti Perdagangan Manusia Sedunia. Perserikatan internasional ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang TPPO sebagai kejahatan transnasional yang mengancam kehidupan manusia dan kemanusiaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kota sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Hati teman lebih dari sekedar materi. Oh, jemput aku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar. Oh, sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu. Merdeka kita, kita merdeka.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, membidik benua Afrika untuk menjadi pasar baterai kendaraan listrik atau electric vehicle atau EV dalam rangka ekspansi industri kendaraan listrik Indonesia. Saat memberikan sambutan dalam acara International Battery Summit di Jakarta Senin, Menteri Luhut mengatakan, populasi di Afrika yang akan berlipat ganda pada 2045 akan menjadi pasar yang besar. Oleh karena itu, Indonesia dengan gencar mengajak negara-negara di benua Afrika untuk bekerjasama. Mengutip Antara, Luhut mengatakan, dalam rangka membangun kerjasama tersebut, ia sempat berkunjung ke Afrika untuk menjalin komunikasi terkait industri kendaraan listrik. Menurutnya, negara-negara Afrika melihat Indonesia sebagai negara yang dapat membantu mereka terkait pengembangan kendaraan listrik ini. Lebih lanjut, Luhut mengatakan, pada September mendatang akan membahas lebih jauh terkait rencana kerjasama di bidang EV dengan negara-negara Afrika dalam Indonesia-Afrika Forum. Dia menjelaskan, Indonesia akan membangun kolaborasi bersama, khususnya Kenya dan Afrika Selatan. Menurut dia, pada dasarnya Indonesia sudah memiliki berbagai kerjasama dengan negara-negara di Afrika. Salah satunya adalah kerjasama Pertamina dengan Kenya, serta potensi kerjasama listrik dengan PLN. Mengutip siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Senin, Luhut Panjaitan mengatakan, baterai merupakan inti dari revolusi hijau, berfungsi sebagai komponen penting untuk memberi daya pada segala hal, mulai dari ponsel dan kendaraan listrik, hingga sistem energi terbarukan. Hingga saat ini, penerapan kebijakan hilirisasi telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan meningkatkan nilai ekspor, berkontribusi terhadap produk domestik bruto, meningkatkan neraca perdagangan, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa untuk pemerataan pembangunan, dan masih banyak lagi. Pemerintah berfokus pada transformasi ekonomi melalui industrialisasi hijau dengan melakukan hilirisasi sumber daya alam dan memproduksi produk hijau. Dengan pangsa pasar yang dominan dalam produksi nikel dan sumber daya mineral penting lainnya yang signifikan, sangat penting bagi Indonesia untuk membangun kehadiran yang kuat dalam industri baterai.
Thank you. semua tanpa.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Program selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Jawa Barat, ada satu pilihan destinasi wisata yang lokasinya tak jauh dari Jakarta. Namanya adalah Desa Wisata Edukasi Cisaat yang mengembangkan wisata edukasi dan budaya berbasis kearifan lokal. Desa Wisata Edukasi Cisaat berada di Kabupaten Subang, berjarak 22 km dari pusat kota Subang atau 144 km dari kota Jakarta. Berwisata ke sana, Anda akan disuguhkan keindahan alam pedesaan yang masih sejuk dan asri. Pendengar, di Desa Wisata Edukasi Cisaat terdapat agrowisata berupa kebun nanas yang menawarkan sensasi petik buah sendiri. Ada pula wisata kebun teh yang bisa Anda jelajahi. Selain itu, desa ini juga menyediakan atraksi olahraga para layang bagi Anda yang suka kegiatan wisata ekstrim. Anda juga dapat mencoba kejernihan dan kesegaran air Desa Cisaat. Di sana terdapat wisata buatan berupa kolam renang mata air Cimutan. Dengar, Desa Cisaat memiliki kesenian tradisional yang masih aktif dan dilestarikan. Di antaranya kesenian gemyung, seni tradisional yang menggunakan genjring sebagai alat utama, kesenian sisingan dan tari jaipong. Di Desa Cisaat, Anda dapat menyaksikan masyarakat yang berlatih kesenian tersebut. Anda juga dapat berlatih dengan masyarakat setempat. Jangan lupa untuk mencoba beragam kuliner khas masyarakat setempat dan ada papai Cisaat berupa cemilan dari tepung beras dan gula aren dan abon jantung pisang. Bagi Anda yang ingin bermalam, Anda dapat bermalam di homestay yang tersedia di desa wisata. Harga sewanya relatif terjangkau.
Perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Rintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Hadapilah dunia, genggam tanganku.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan mengadakan Tanjung Pinang Fest 2024. Festival ini akan diselenggarakan mulai tanggal 5 sampai 11 Agustus 2024 di Jalan Merdeka, Kota Lama, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Fest merupakan event yang mengangkat beragam budaya dan kesenian dari berbagai sanggar di kota Tanjung Pinang. Pada tahun 2024, Tanjung Pinang Fest kembali digelar dengan mengusung konsep kolaborasi membangun negeri, di mana akan melibatkan berbagai stakeholder, pegiat seni di Tanjung Pinang, hingga pelaku UMKM yang ditujukan meningkatkan perekonomian. Festival ini akan kembali berkolaborasi dengan Festival Kopi Merdeka dan Gebiar Melayu Pesisir. Tanjung Pinang Fest 2024 akan dimulai dengan bazar, kemudian malam harinya dilangsungkan pembukaan resmi Tanjung Pinang Fest 2024. Rangkaian acara juga akan diisi dengan bazar UMKM, Gebiar Melayu Pesisir Bank Indonesia, atraksi seni dan budaya dari sanggar seni di Tanjung Pinang, seperti Singa Reog, Kuda Kepang, Barongsai, dan Parade Naga, Makyong, hingga Bangsawan. Selain itu, karena event ini hasil kolaborasi, akan ada berbagai kegiatan dan lomba kreatif seperti fashion show, modern dance, kompetisi e-sport Mobile Legends Pang-Pang, melukis, mewarnai, lomba foto Instagram, lomba video UMKM, dan festival band. Pada malam 9 Agustus, akan diadakan Kongres Kopi Senusantara. Penutupan acara masih akan diisi dengan lomba kreativitas, dan malamnya akan ada pengumuman pemenang lomba serta hiburan dari artis dangdut tanah air. Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti menjelaskan, Tanjung Pinang Fest 2024 mengusung tema Dari Kenangan Menjadi Kenyataan. Menurut Guntur, tema itu dipakai untuk mengangkat Kota Lama sebagai suatu kenangan yang menjadi kenyataan, supaya masyarakat dan generasi muda sekarang mengingat bahwa Kota Lama di Jalan Merdeka dulunya tersohor sebagai pusat peradaban dan perekonomian, menjadi tempat orang-orang duduk dan berunding di kedai kopi legendaris yang ada di sana. Melalui event ini, Guntur berharap dapat mencapai tujuan utama dalam mendukung dan menggairahkan UMKM, meningkatkan kunjungan wisatawan, menyediakan wadah ekspresi bagi para pelaku seni, budaya, dan kreativitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat di kota Tanjung Pinang.
Jika Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing,
of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan putarkan sebuah lagu Melayu yang berjudul Gunung Dai, dinyanyikan oleh Trio Noname. Lagu Gunung Dai diciptakan oleh Fauzana Azima. Liriknya menggambarkan keindahan Gunung Dai di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Gunung yang tegak menjulang dengan ketinggian lebih kurang 1165 meter ini merupakan kebanggaan masyarakat Melayu Lingga dengan beragam kisah cerita rakyat dan legenda kesatriaan Kerajaan Melayu Lingga. Gunung Dai mempunyai puncak yang bercabang tiga, yaitu Gunung Lingga, Bejantan, dan Cindai Menangis. Baiklah pendengar, inilah Gunung Dai oleh Trio Noname. Selamat mendengarkan.
Tinggi menjulang, tinggi menembus awan. Gunung Dai, gunung cantik yang menawan. Kau terlihat tetap nampak walau nun jauh. Kau memanggil tak rela kami menjauh. Terkadang puncamu diliputi awan. Gunung Dai, gunung cantik tetap menawan. Kau terpandang, kau dikenal lebih nan jauh. Kau dijadikan pantun serta nyanyian. Gunung Dai puncaknya bercabang tiga. Gunung cantik patah satu tinggal dua. Gunung Dai banyak menjadi cerita. Budi baik selalu dikenang jua. Dari jauh warnamu bersemu biru, ditimpa mentari puncak berkilauan. Kau jadikan kebanggaan anak dan cucu, walau jauh kau selalu dirindukan. Kadang puncamu diliputi awan. Gunung Dai, gunung cantik tetap menawan. Kau terpandang, kau dikenal lebih nan jauh. Kau dijadikan bantu serta nyanyian. Dari jauh warnamu bersemu biru,
ditimpa mentari puncak berkilauan, kau jadikan kebanggaan anak dan cucu, walau jauh kau selalu dirindukan. Gunung Daik puncaknya bercabang tiga, gunung cantik patah satu tinggal dua, Gunung Daik banyak menjadi cerita, budi baik selalu dikenang jua. Gunung Daik kau berdiri dengan megah, gunung cantik di tanah bunda Melayu, Gunung Daik kau hilangkan rasa gundah, budi baik akan dikenang selalu, budi baik akan dikenang selalu.
Voice of Indonesia.
Bertahun
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.